9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุชานาคาสายยืนยันพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ขัดแย้งกันพร้อมมั่นใจไม่มีโหวตสวนซักฟอกนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและผู้อำนวยการดูแลการเลือกตั้งเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเลือกตั้งส.ส.เขต 3 จังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเป็นเรื่องทางการเมืองที่พรรคส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งก็จะพยายามหาเสียงเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ตัดสินใจโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจึงอยากมีส.ส.ในพื้นที่ที่ส่งสมัครระบบเลือกตั้งมาเป็นตัวแทนประชาชนและทำงานร่วมกับพรรคพร้อมย้ำความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องรักษาเก้าอี้ส.ส.เดิมไว้ให้ได้ว่ายังพูดคุยตามปกติทางการเมืองไม่มีความบาดหมางใจต่อกันเพราะถือว่าเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่จำเป็นต้องให้ประชาชนมีทางเลือกไม่มีอะไรที่ต้องมาหัวกันค่ะนอกจากนี้นะคะนายอนุชาในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยังกล่าวถึงกรณีพรรคเล็กเตรียมโหวตส่วนมติให้รัฐมนตรีบางคนที่ไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ชัดเจนโดยเชื่อเขาว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมมั่นใจรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาไม่มีการทุจริตใดๆทั้งสิ้นค่ะต่อกันที่นิดาโพนะคะเชื่อมีคนอยู่เบื้องหลังม็อบราษฎรค่ะขณะมองความขัดแย้งภายในม็อบเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลเท่านั้นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่างเรื่องกลุ่มราษฎรหรือม็อบ3นิ้วณเวลานี้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2564เมื่อถามประชาชนถึงการมีแกนนำกลุ่มราษฎรหรือม็อบ3นิ้วพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 67.6 ระบุว่ามีแกนนำขณะที่ร้อยละ 32.4 ระบุว่าไม่มีแกนนำค่ะส่วนการมีผู้อยู่เบื้องหลังของกลุ่มราษฎรหรือม็อบ3นิ้วพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 65.25 ระบุว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังขณะที่ร้อยละ 34.75 ระบุว่าไม่มีผู้อยู่เบื้องหลังค่ะด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับข่าวความขัดแย้งภายในกลุ่มราษฎรหรือม็อบ3นิ้วพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 41.22 ระบุเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลรองลงมาร้อยละ 25.48 ระบุเป็นความไม่เข้าใจกันชั่วคราวร้อยละ 16.88 ระบุเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงและร้อยละ 16.42 ระบุเป็นกลลวงที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกฝ่ายตรงข้ามท้ายที่สุดนะคะเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมกิจกรรมของกลุ่มราษฎรหรือม็อบ3นิ้วที่ผ่านมานะคะพบว่าร้อยละ 20.23 ระบุว่าเป็นการต่อสู้ด้วยวิถีทางแบบประชาธิปไตยขณะที่ร้อยละ 6.54 ระบุว่าต่อสู้ด้วยวิถีทางนอกเหนือจากแบบประชาธิปไตยเพื่อให้ได้ชัยชนะร้อยละ 16.20 ระบุว่าเป็นการแสดงออกถึงการเอาแต่ใจไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมืองขณะที่ร้อยละ 2.51ระบุแสดงออกถึงการเคารพในกฎหมายของบ้านเมืองร้อยละ 9.89 ระบุว่าเป็นการแสดงออกถึงการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นขณะที่ร้อยละ 8.9 ระบุว่าแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นค่ะปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นหลังศบค.คลายล็อกชี้เราชนะช่วยเพิ่มยอดผู้โดยสารลดค่าครองชีพค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าภาพรวมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะขณะนี้นะคะประชาชนเริ่มกลับมาเดินทางอีกครั้งทั้งรถไฟสายการบินและการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะของบขส.มียอดผู้โดยสารเพิ่มขึ้นตั้งแต่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือว่าศบค.ประกาศมาตรการผ่อนคลายเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะส่วนการใช้บริการโครงการเราชนะในระบบขนส่งทุกประเภทมีประชาชนได้ใช้สิทธิ์ในการเดินทางอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งมองว่าเป็นอีกแรงขับเคลื่อนในการเพิ่มยอดผู้โดยสารและเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้อีกด้วยขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมจะเสนอเรื่องหลักการอนุมัติเรื่องทั่วไปส่วนประเด็นหลักๆหรือโครงการใหญ่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณานำเสนอค่ะจบการเสนอข่าว9 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ